Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղին Էբունյաթյանն եմ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ինչ է զեկուցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը պատերազմի օրերին, անվտանգության խորհուրդը փաստաթղթեր է գաղտնազերծել առաջ բերելով նոր հարցադրումներ.
Ինչու դուք լռեցիք և ինչու Օնիկ Գասպարյանը չենթարկվեց այն ժամանակ պատասխանատվության?
Արտգործնախարարությունը հայտարարում է, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցելու համար առայժմ հիմք չի տեսնում։
Եվ առաջ անհրաժեշտ է խաղաղ գործընթաց, որը դադարել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից հետո։
Կառավարությունն առաջարկում է կրճատել ամանորյա տոներն ու հունվարի 2-ից վերադառնալ աշխատանքի։
Ամբողջ տնտեսությունը չեն կարող թույլ տալ նման շրջայցը։
Ռուս-ամերիկյան ճգնաժամը էլ ավելի է խորանում, Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել, որոնք կազդեն նաև Ռուսաստանի պետական պարտքի վրա։ Հանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսակցող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մարտիագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, այս տեղեկությունը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար անհրաժեշտ է նախև առաջ խաղաղ գործընթաց, որը դադարել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից հետո, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Նանա Աղդալյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 2 օր առաջ հնչեցրած հայտարարությունները։ Ռուսաստանյան RBK-ի ռուստալիքի տեղեկություններով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները քննարկում են կառույցի ղեկավար Մարմնի միջկառավարական խորհրդի ապրիլի 29-ին Կազանում մեկնարկող նիստին Ադրբեջանի պատվիրակության մասնակցության հնարավորությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ, սակայն պաշտոնական Երևանն այս արդիվ որոշ առարկություններ ունի Ադրբեջանի պատվիրակության մասնակցության հարցը կապելով գերիների խնդրին։ Հայաստանը Անդրկովկասում Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցն ու գործընկերն է Մոսկվայում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի հետ բանակցությունների ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել նրա ռուսաստանցի պաշտոնակից Վալերի Գերասիմովը, նշելով, որ Մոսկվան և Երևանը շարունակում են սերտացնել երկկողմ կապերը։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը աշխատանքային այցով ժամանել է Անկարա, քիչ առաջ մեկնարկել է նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով, թուրք-հունական բանակցությունների ընթացքում կողմերը պատրաստվում են անդրադառնալ երկկողմորակարգի մի շարք թեմաների, այդ թվում միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում պահպանվող լարվածությանը։ Կան խնդիրներ, որոնց շուրջ մենք Հունաստանի հետ տարակարծություններ ունենք, դրանք սակայն հարկավոր է քննարկել անկաշկանդ մտնոլորտում, բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանն այսօր հավիրվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել Վաշինգտոնի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցների մասին։ Հանդիպումն ամերիկացի դիվանագետի համար հաճելի չի լինի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները կիրառվում են 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների միջամտելու փորձերի համար։ Վենայում այսօր վերսկսվել են Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որոնք կրկին միջնորդավորված բնույթ են կրում իրանական և ամերիկյան պատվիրակությունների ուղղակի հանդիպում նախատեսված չէ։ Բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Իրանը կարող է ուրանի հարստացման ծավալները հասցնել 90%-ի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նախապես չազդարարված այցով այսօր ժամանել է Քաբուլ, Աֆղանստանի մայրաքաղաքում, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպել է երկրի նախագահ Աշրաֆ Գանիի, ազգային հաշտեցման գերագույն խորհրդի նախագահ Աբդուլա Աբդուլայի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը Քաբուլ մեկնարկել է Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերման մասին որոշման պաշտոնական հրապարակումից 1 օր անց։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական կողմի տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում շուրջ 200 հայրազմագերի կա, Բաքուն սակայն խոսում է միայն 70-ի մասին, միաժամանակ պնդում, որ նրանք ձերբակալվել են նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո և պիտի կանգնեն դատարանի առաջ դիվերսիայի և ահաբեկչության համար։ Ադրբեջանական կողմը որպես փաստարկ է բերում երակողմ հայտարարության դրույթը, ըստ որի հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվել Ադրբեջանի տարածքից։ Երևանը հակադարձում է, պետք է բոլոր ձերբակալվածներն ազատ արձակվեն։ Մի խումբ ակտիվիստներ այսօր միջազգային կառույցների մոտ ցույցեր են անցկացրել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մի խումբ քաղաքացիներ Ադրբեջանում պահվող հայերիներին հայրենիք վերադարձնելու պահանջով այսօր բողոքի ակցիա իրականացրին միավորված ազգերի կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի դիմաց։ Ակցիայի մասնակիցները միջազգային հանրությունից գերիներին ազատ արձակելու հարցում գործուն քայլեր են պահանջում։
Հավաքվել ենք եւ հավաքվում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում պահանջելով գործնական քայլեր աշխարհի Պետությունների ղեկավարներից, մարդու իրավունքների, պաշտպանությամբ զբաղող կազմակերպություններից գործնական քայլեր անհապաղ վերադարձնելու մեր հայրենակիցներին։
ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց նամակ ընթերցվեց, որտեղ մատնանշվեց. Միջազգային հանրությունը պատշաճ չի գնահատում Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունները։
Այս պատերազմական հանցագործությունները չեն արժանանում միջազգային հանրության պատշաճ գնահատականի և պատժի։ Ինչի արդյունքում Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է ռազմատենչ հակահայ քարոզը։ Այդ թվում պետական մակարդակով ցուցադրելով պատերազմով հայկական կողմից վերցրած ռազմական ավարը և հայ ռազմագերիներին կտանքների ենթարկելու տեսարանները։
Մեր պահանջը մարդկային ու բարոյական է, ասում է հավաքվածներից մեկը։
Խնդրում ենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններից, ինչպես նաև հետ պատերազմի շրջանում, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում բոլոր ղեկավարված ժողովրդական հետ վերադարձնել իրենց հայրենիք։
Ակցիայի մասնակիցներից մեկն էլ ձեռնաշղթաներ ամրացրեց գրասենյակի ճաղավանդակին։ Այն խորհրդանշում է ձերբակալված մարդկանց, պարզաբանեց ցուցարարը։
Մենք ուղղակի որպես խորհրդանիշ կախեցինք սա։ Իրենց դարպասներին, որ հիշեն, չմոռանան։ Բանալները մենք թողել ենք, կարող են հանեն, պահեն իրենց մոտ, բայց շատ կարևոր է, որ հիշեն։ Երևի իրենք տեղյակ են ինձ թվում, ովքեւս մի անգամ մենք բարձրաձայնենք մեր ձայնը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ուղղակի որպես մարդիկ երկիր մոլորակի 21-րդ դարում
ազատություն հայ ռազմագերիներին։
Միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակից ցուցարարները երթով շարժվեցին Ռուսաստանի դեսպանատուն, որտեղ նույնպես նամակ ընթերցվեց։
Свободу армянским военнопленным.
Свободу армянским военнопленным.
Հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջով ցույցեր այսօր անցկացվեցին աշխարհի մի շարք քաղաքներում. Ժնևում, Ռոմում, Բերլինում, Փարիզում ավելի ուշ ակցիաներ կիրականացվեն նաև Օվկիանոսից այն կողմ, ԱՄՆ-ում, Կանադայում։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում կա շուրջ 200 հայ ռազմագերի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ անվտանգության խորհուրդը գաղտնազերծեց ամիսներ առաջ տեղի ունեցած նիստերի որոշ փաստաթղթեր հաստատելու վարչապետի պնդումը, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի արդեն նախկին պետը ստում է իր հայտարարություններում։ Մոտ կես տարի շարունակված լռությունից հետո երեք Գերագույն գլխավոր հրամանատարը խորհրդանի ամբիոնից հերքել էր, թե գեներալ գնդապետոնիկ Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրն իրեն զգուշացրել է անհրաժեշտ է կանգնեցնել ռազմական գործողությունները։ Վարչապետի ամիսներ շարունակված լռությունն ու երեքվա հերքումը, սակայն, ոչ թե փակել է թեման, այլ նոր հարցերի տեղիք տվել։ Գանես Սարիբեկյանին լսենք։
Որպես Փաշինյանի երեկվա հայտարարության ապացույց անվտանգության խորհուրդն այսօր հրապարակել է գաղտնազերծված փաստաթուղթ, ըստ որի գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանը սեպտեմբերի 30-ին նիստում պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին չի զեկուցել։ Ընդհակառակը, ըստ հրապարակված փաստաթղթի, որի մեծ մասը սևացրած է, Գասպարյանը պնդել է, որ բանակն իր առջև դրված խնդիրը կկատարի մինչև վերջ, և որ մի քանի ուղություններով հայկական ուժերը ջախջախել են հակառակորդին։ Հրապարակվել են ճիշտ այն նախադասությունները, որ երեք խորհրդարանի ամբիոնից ցնում էր Փաշինյանը որպես անհերքելի ապացույց։ Սա ուղղակի զավեշտ է, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ես շատ ցավում եմ, որ մեր երկիրը իջել է այն աստիճանի, մենք կորցրել ենք անվտանգության մեր բարձիկները, որ անվտանգության խորհրդի նիստը անգամ ուրեմն ստեղագրում են ըստ ճաշակի, ըստ հայեցողության և ըստ Նիկոլ Փաշինյանի քիմքի։ Ծիծաղելի է, ինչ ասեմ, ծիծաղելի է, այսինքն սևացրած հատվածները և պոկած մտքեր, որպիսի մտքերը համահունչ լինեն ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարություններին, ինչ ասեմ, զավեշտ է։
Գրեթե ամբողջությամբ սևացրած տեքստը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին էլ չի համոզում, որ Փաշինյանը ճշմարտությունն է ասել ազգային ժողովում։ Ըստ պատգամավորի 90%-ով սևացրած տեքստը բնավ չի հավաստում այն մասին, որ Օնի Գասպարյանը չի խոսել պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին։
Տեքստի 90%-ը ծածկված սղագրությունը բնավ չի խոսում այն մասին, որ դա կարող է հավաստիացնել, որ Օնիկ Գասպարյանը նաև չի ասել այդ նույն տեքստի մեջ այն, ինչի մասին խոսակցությունը գնում է, կամ ընդհանրապես դա ինչ արձանագրությունն է եւ որ նիստից է։ Այս առումով արդեն ամբողջությամբ վստահության ճգնաժամ կա իշխանության կողմից արված հայտարարությունների հետ կապված, որովհետև մի հայտարարությունը միշտ հակասում է մյուսին։
Արձագանքելով Փաշինյանին, Գասպարյանը երեկ վերահաստատել էր իր հայտարարությունը և վարչապետին մեղադրել իրականությունը խեղաթյուրելու և հանրությանը մոլորեցնելու համար։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետը չի բացառում, որ Փաշինյանի խոստացած ապացույցները իշխանությունը կկեղծի և կներկայացնի ցանկալի տարբերակով։ Վարչապետը երեկ ընդդիմադիր Մարուկյանին առաջարկում էր անձամբ լսել անվտանգության խորհրդի նիստի ձայնագրությունը և համոզվել։ Մարուկյանն էլ այսօր պահանջեց հրապարակել այն։ Մինչդեռ նույն Փաշինյանը Գասպարյանի հայտնի հայտարարությունից մեկ ամիս անց ազատության հետ հարցազրույցում պատմում էր, թե ինչ հետևություններ են արել գլխավոր շտաբի պետի նույն զեկույցից, և ոչ մի բառ այն մասին, որ այդպիսի առաջարկ չի արվել և գլխավոր շտաբի պետը ստել է։
Մենք որոշակի միջոցներ ենք ձեռնարկել։ Միջոցներ ենք ձեռնարկել սպառազինությունը մեր համալրելու ուղղությամբ։
Վարչապետ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի աղմկահարույց հայտարարությունից ռոպեներ անց կբանտարկեր, եթե դա սուտ լիներ, համոզված է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանը։
Եթե Օնիկ Գասպարյանը այդ հայտարարությունը անելուց սուտ լիներ, երեք վարկյան հետո Օնիկ Գասպարյանը ԱԱԾ-ի կողմից կկալանավորվեր և Օնիկ Գասպարյանը առ այս պահը կլիներ ԱԱԾ-ի մեկուսարանում, որտեղ նման կարգի սուտ հայտարարությունը կգնահատվեր որպես պետական դավաճանություն։
Փաշինյանի հերքումը ոչ թե թեման փակել է, այլ քաղաքական դաշտը կրկին փոթորկել է։ Նոր ու բազմաթիվ հարցեր են ցագել վարչապետի հերթական հակասական հայտարարություններից։ Եթե գլխավոր շտաբի պետը ստել է, ինչու է Փաշինյանը 6 ամիս լռել և դրա մասին հիշել միայն Գասպարյանի պաշտոնակությունից հետո, իսկ գեներալ Գասպարյանը պաշտոնից ազատվեց վարչապետի հրաժարականը պահանջելու պատճառով։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Զոհրաբյանը չի վստահում Փաշինյանի խոստացած փաստերին, եթե անգամ ձայնագրություն հրապարակի կեղծելու է, նա ամեն ինչի ընդունակ է, այն էլ ընտրություններից առաջ, որ պատերազմի ամբողջ մեղքը բարդի պաշտոնաթող գեներալների վրա, ասում է պատգամավորը։
Այսինքն այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը փակուղում է, չէ՞, ինչ էր ինքը ասի, եթե անգամ ինքը հիմա հրապարակի ձայնագրություն, նշանակում է ինքը պարտակել է պետական դավաճանությունը, պետական հանցագործությունը, ինքը ես…
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա աղմկահարույց հայտարարություններից ոչ պակաս ուշադրության արժանացավ նաև նրա կուսակիցների պահվածքը, երբ բոլորը մեկ մարդու նման հոտնկա ճապարություններով արձագանքեցին իրենց առաջնորդի ելույթին։ Ընդդիմախոսները մինչև այսօր հարց են տալիս, ինչին էին ճապարում, ոմանք անգամ զուգահեռներ են տանում խորհրդային լճացման տարիների խորհրդանիշ Լեոնիդ Բրեժնևի հետ։ Ընդդիմախոսների քննադատությանն ի պատասխան այսօր իշխող մեծամասնությունը ճապերը փոխարինել է համընդհանուր ծիծաղով։ Ալբանդյանին լսանք։ Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորները երեկվա ծափերը փոխարինեցին ծիծաղով, երբ ազգային ժողովի ամբիոնից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը քննադատեց նրանց երեկվա վարկը։ Երեկ կառավարության 2020 թվականի կատարողականի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը որպես հիմնական զեկուցող ծավալուն ելույթ ունեցավ, որն իշխանական պատգամավորները համեմեցին հոտնկայս ծափարություններով։ Այսօր զեկույցի քննարկման շարունակության անդիմադիր պատգամավորներն իրենց ելույթներում քննադատեցին իշխանական գործընկերների այդ քայլը։ Սա ազգային ժողովում լեզվակրկ արիթ դարձավ։
Այո, ես էլ եմ ուզում այսօր խոսել Հայաստանի Հանրապետության ապագայից։ Բացի տարբերություն ձեզ, ես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ապագան 3 տարի առաջ լրիվ ուրիշ կերպ էի պատկերացնում։ 3 տարի առաջ ես կյանքում չէի պատկերացնում, որ այս դահլիճը կծապահարեր պարտությանը, ստորացմանը և ինքնաոչնչացմանը։ Ինչը դուք արեցիք։ Դուք այդ ապագայում չկաք։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի երկու ապագա. Մեկը ձեզ հետ, որը կարճաժամկետ է ու որևիցե տեղ չի տանում. Երկրորդը առանց ձեզ, որը լուսավոր է, այո, հենց դա է ապագա։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, ով կարծում է, որ իրենց քննադատել են Հայաստանի ու Արցախի ապագային ծափահարելու համար, հայտարարեց, որ նորից նույնը կաներ։
Այո, ես ծափահարել եւ ծափահարելու եմ բոլոր այն դեպքերում, երբ խոսում են մեր երկրի հրաշալի ապագայի մասին, երբ խոսում են մեր երկրի ու մեր ժողովրդի մեջքը ուղղելու եւ առաջ գնալու մասին։
Հնդիմադիր լուսավոր Հայաստանի Ստարոն Սիմոնյանը առանձնացրել էր Փաշինյանի ելույթի այն հատվածը, որտեղ վարչապետն ասել էր, պետական որևէ ինստիտուտ իրեն չի զեկուցել պատերազմի հավանականության մասին, և դա թուլացրել էր զգոնությունը։ Սիմոնյանը զարմացած է, ինչպես կարող է ինքը ընկերական շրջապատից ստացած ինֆորմացիայի վերլուծության արդյունքում հստակ կանխատեսել պատերազմն ու դրա ժամկետները, իսկ պետական ապարատը ոչ։
Ինչով էր զբաղված պետական ապարատը այդ ընթացքում։ Բացառեն դիվանագիտական կորպուսի նվիրյալ այն աշխատակիցներին, որ գիշեր ցերեկ օրը 24 ժամ աշխատում են։ Մնացած հատվածը ինչով էր զբաղված։ Կարող է դյութի ֆրիներից ապրանք էին առնում, էլի ուղարկում, հետ ինչպես անում էին դրանից առաջ, շատ տարիներ առաջ։
Իմ քալիս դուրս եկած պատգամավոր Թակույտ Հովմասյանն ասում է, պատերազմից 5 ամիս անցել ինքը չի տեսնում այն գործողությունները, որոնք ուղված են պետության մեջքն ուղղելուն, որպես օրինակ մատնանշում է զինված ուժերի վիճակը։
Մենք չունենք կահավորված խրամատներ, մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ։
Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը անդրադարձավ երեք ազգային ժողովի ամբիոնից Փաշինյանի կողմից ներկայացված այն դրվագներին, որոնցից ակնհայտ էր դառնում, որ նախկին բոլոր իշխանություններն էլ բանակցել են ու պատրաստ են եղել այսպես կոչված ցավոտ փողզիչումներին։
Մեծ տարիներ շարունակ թվացել է, որ մենք կասենք այո, պատրաստ ենք ցավոտ փողզիչումների, պատրաստ ենք 7, 5 պլուս 2, 3 պլուս 4, 6 պլուս 1 այս տարածքները հանձնել, բայց դե գերտերությունները համաձայնության չեն գա և մենք հերթական անգամ կկարողանանք պլս տալ։
Բաբաջանյանը խոսեց նաև այս պատերազմում Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի դերի մասին։
Ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան հնարավորություն ստացան հարձակվել Արցախի վրա, ինչու Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել այդ պատերազմը։
Բաբաջանյանը հարկամարեց խոսել նաև նախորդ տարիշխանության ունեցած իր բնորոշմամբ ևս մեկ խոշոր տապալման մասին, այն է իրավական քաղաքականության տապալումը, որի գլխավոր ապացույցը ըստ Բաբաջանյանի գործող սահմանադրական դատարանն է։
Այն տխրահրչակ ամբողջ արարը այս դահլիճում, որը պսակվեց հայտնի, արդեն արտահայտվեց հայտնի որոշմամբ, ուղղակի վկայությունն է, որ մենք հիմնարար պատկերացումների, ընկալումների բացակայության հետ գործ ունենք։
Հայաստանի կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի քննարկում ազգային ժողովում կշարունակվի նաև վաղը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ կուլիսներում շարունակվող բանակցությունների թեման, ռուսական ՌԲԿ-ն պնդում է, թե Ադրբեջանն ուզում է մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավար մարմնի ապրիլի վերջին Կազանում կանալիք նիստին։ Այս տեղեկությունը հեռուստաալիքի հաստատել են թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի, թե կազմակերպության դիվանագետները։ Ըստ այդ աղբյուրների, Հայաստանն ընդդիմանում է հարցը կապելով գերիների վերադարձի հետ։ Հատկանշական է, որ նախորդին Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցելու համար Բաքու էր մեկնել նույն այդ կազմակերպության անդամ Բելարուսի առաջնորդ, ընդ որում Ալիևի հետ 3 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո այսօր Ալեքսանդր Լուկաշանկոն շտապել է արդյունքները փոխանցել Կրեմլի ղեկավարին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Բաքվում 2 օր Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո Բելարուսի նախագահը Մինսկ վերադառնալուն պես զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահին և այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկել նաև Ղարաբաղը։ Լուկաշենկո Պուտին հեռախոսազրույցի մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, կարճ հաղորդագրության մեջ նշված են Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի քիչ առաջ Ադրբեջան կատարած այցի համատեքստում անդրադարձ է կատարվել հեռախոսազրույցի ժամանակ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ասված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն երեկ հայտարարել էր, թե ուզում է շնորհավորել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ժողովուրդներին հրադադարի կապակցությամբ։ Իլ Համալիևն էլ իր հերթին երեկ Լուկաշենկոյի հետ համատեղ ասուլիսին ասել էր, թե Բաքուն ուզում է ամրապնդել վստահության միջոցառումները Հայաստանի հետ և առաջարկել էր Լուկաշենկոին ակտիվ դերակատարություն ունենալ այս գործում, քանի որ Ալիևի խոսքով Բելարուսը ջերմ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ և Հայաստանի դաշնակիցն է ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Այդ նույն ասուլիսին Լուկաշենկոն նաև խոստացել է, որ երբ թողնի նախագահի պաշտոնը, հետաքրքիր բաներ կպատմի Ղարաբաղյան գործընթացից, իսկ մինչ այդ անկեղծացել է, որ տարիներ առաջ Ադրբեջանի նախագահը առաջ չարկել էր, որպեսի նախոսի Հայաստանի ղեկավարության հետ և համոզի Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ կարգավորել։
Конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу, руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда
Ես իհարկե, երբ արդեն չլինեմ նախագահ, շատ լավ բաներ կպատմեմ այն մասին, թե ինչեր է առաջարկել Իլհամ Հեյդարովիչը Հայաստանի ղեկավարներին հայ ժողովրդին։
Ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях. Я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению, когда за 100 долларов была нефть. Говорил ты мне, я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос.
Լսի, դու լավ հարաբերություններ ունես հայերի հետ, փոխանցիր նրանց, որ ես պատրաստ եմ ոչ միայն վերականգնել Ղարաբաղը, այլ նաև զարգացնել Հայաստանը։
Երեկ Բաքվում անկեղծացել էր Լուկաշենկոն, կես լուրջ կես կատակել դիմել Ալիևին, թե արդյոք նա չի նեղանում, որ պատմում է այս մասին։ Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ համացանցում տարածվել էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի զրույցը, որի ժամանակ Բելարուսի նախագահը Հայաստանի նախկին նախագահին առաջարկում էր գումարի դիմաց Ադրբեջանին հանձնել տարածքներ, իսկ Սարգսյանն էլ ասում էր, թե փոխանցիր Ալիևին, որ ես պատրաստ եմ էլ ավելի մեծ գումար տալ նրան շրջանների մասին մոռանալու դիմաց։ Լուկաշենկոյի երեկվա հայտարարությունը այս նույն տրամաբանության մեջ է, միայն թե երեկ գումարի չափը չի նշվել, իսկ Ալիևն էլ ներկա էր Լուկաշենկո այս հայտարարությանը, նույնիսկ ծիծաղում էր։ Իսկ ամենահետաքրքիրը թերևս այն է, որ Լուկաշենկոն Բաքվից վերադառնալուն պես Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկել է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Նախկինում էլ Լուկաշենկոն բավականին հաճախ էր խոսում Ղարաբաղյան խնդրից, բայց նախկինում այդպես չի եղել, որ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո նա հաջորդ օրը Ղարաբաղը քննարկի նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ և Կրեմլը այս մասին հայտնի մամուլի հաղորդագրությունում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե առայժմ Բաքվի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցելու հիմք չի տեսնում։ Առաջարկ արել էր Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, թե ժամանակն է առաջ նայել և կարգավորել հարաբերությունները։ Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունի, նախորդին ասել էր Ալիևը, պնդելով, թե Բաքուն իր կողմից պատրաստ է ամեն բան անել և գնդակը հիմա Հայաստանի դաշտում է։ Արտգործնախարարության արձագանքի և Երևանի առաջադրած պայմանների մասին Նարեն Ղալեչյանը կպատմի։
Հայաստանին առաջարկվել է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, սակայն դեռ հայկական կողմից որևէ արձագանք չի եղել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օրերս արված այս հայտարարությանն ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննան Աղդալյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Ադրբեջանի ղեկավարության հայատյաց դիրքորոշումն ու վարքագիծը կառուցողականություն ակնկալելու հիմք չի տալիս։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է խաղաղ գործընթաց, որը դադարել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից հետո։
Ապրիլի 12-ին Բաքվում կազմակերպված նոր հայաց Հարավային Կովկասին հետ կոնֆլիկտային զարգացում եւ համագործակցություն խորագրով միջազգային համաժողովի ընթացքում Ալիևը պատասխանելով մասնակիցների հարցերին նշել է Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Հայաստանից տարածքային պահանջներ չունեն, հայկական բանակի արդիականացումն էլ մտահոգի չի համարել։ Նման հայտարարություններին զուգահեռ Ալիևն օրեր առաջ Բաքվում բացեց ռազմական ավարի պուրակը, որտեղ հայկական զինտեխնիկայից բացի նաեւ զոհված հայ զինծառայողների սաղավարտներ, հագուստ սպանված վիրավոր, գերեվարված, կապկպված հայ զինվորների մանեկեններ էր ցուցադրվել։ Սա ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի Ադրբեջանի հայատյաց վարքագծի վառ օրինակներից մեկն է։
Ինքնին ցուցադրության կազմակերպումը դիակապտության տարեր պարունակող տեսարաններով և զոհված հայ զինծառայողների հիշակատակի նկատմամբ անարգանքի դրսևորումներով։ Այս ամենը, ինչպես նաև ռազմագերիների հարցի շահարկումը Ադրբեջանի կողմից գալիս է, ապացուցելու թե որքան հեռու է կանգնած Ադրբեջանի ղեկավարությունը հետպատերազմյան իրավիճակի, տարածաշրջանային խաղաղության և հաշտեցման վերաբերյալ իր դեկլարատիվ հայտարարություններից։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հնչել է իրավիճակին համարժեք պատասխան, բայց դա շատ քիչ է, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ու հավելում. Հայաստանում վարչապետի մակարդակով նույնպես պետք է միջազգային կոնֆերանսներ կազմակերպվեն ու ներկայացվեն Ադրբեջանի կողմից ռազմական հանցագործությունների մասին վկայող փաստերը։
Մենք կարող ենք անցկացնել իրոք մեծ կոնֆերանս Հայաստանում, որտեղ որ մեր ուզած օրակարգը առաջ բերեն, որն է մեր ուզած օրակարգը, որ Մինսկի խումբը վերսկսի աշխատանքը, որ գերիներին վերադարձնեն, այ հենց այն, ինչի մասին մենք Հայաստանում խոսում ենք, բայց մենք խոսում ենք միայն Հայաստանում։ Լավ, արտգործնախարարությունը մի հատ հայտարարություն արեց, բայց ավելի ակտիվ գործողությունների անցնենք, հրավիրենք ստեղ, այո, Հայաստանում մեծ կոնֆերանս անցկացնենք հայտնի մարդկանցով ու պատկերացում տանք, վարչապետը թող ելույթ ունենա, թող մեր հայտնի մարդիկ ելույթ ունենան, փաստերը բերեն, փաստերը շատ են, ռազմական հանցագործություն կատարվեց, տարբեր միջազգային հանրությունը ներգրավեց։
Օրերս Բաքվում կայացած միջազգային համաժողովի ընթացքում Իլհամ Ալիևը նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի դերակատարությանն է անդրադարձել, ընդգծելով կան ասպարեզներ, որոնցում Մինսկի խումբը կարող է դերակատարություն ունենալ։ Խոսքն ըստ Ադրբեջանի նախագահի մասնավորապես հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի մասին է։ Մեջբերում եմ, կան ասպարեզներ, որոնցում Մինսկի խումբը կարող է դերակատարություն ունենալ, եթե Հայաստանը քննարկի այս հնարավորությունն, ապա միջազգային խաղացողների համար բազմաթիվ ոլորտների հայտ կգան, հարցեր, որ վերաբերում են սահմանների դեմարկացիային, դելիմիտացիային և համագործակցությանը, հայտարարել է Ալիևը, միաժամանակ տարակուսելով, որ այս հարցում ամերիկյան նոր վարչակազմը բավական կրավ ական կեցվածք է որդեգրել։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ կարծում է, որ այսօր շատ ավելի կարևոր է քննարկել Մինսկի խմբի դերակատարության հարցը։
Մենք իրոք պետք է լուրջ զբաղվենք Ղարաբաղի հարցով ու ոչ միայն ասենք հայտարարություններով, այլ գործողություններով, մեծ միջոցառում նաև դրսում անցկացնել ու նաև ցանկացած գնով բերել տարածաշրջան Մինսկի խումբը վերադարձնել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաների մասին կառավարությունն առաջարկում է կրճատել ամանորյա տոներն ու հունվարի 2-ից վերադառնալ աշխատանքի։ Էկոնոմիկայի նախարարը պնդել է, տնտեսությունն այն վիճակում չէ, որ թույլ տանք 10 օր անցկացնել խրախճանքների մեջ։ Սոցապահովության նախարարը միջդեռ գործընկերոջ կարծիքը չի կիսել և դեմ է քվեարկել առաջարկին։ Թե ինչու և որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը, Նանե Սահակյանը կպատմի։
Կառավարության նիստին այսօր որոշվեց հունվարի ամանորյա տոների միանգամից 5 օր դարձնել ոչ աշխատանքային, սակայն նաև պայմանավորվեցին, որ սա վերջնական որոշում չէ, հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվելու են։
Պայմանավորվենք, որ հանգիստ հանդարտ պայմաններում հարցը մտցնում ենք օրակարգ և բոլոր փաստերը, փաստարկները ստուգում ենք, վերստուգում ենք, բոլոր հաշվարկները անում ենք, բոլոր կարծիքները լսում ենք և ըստ այդմ կայացնում ենք մի որոշում, որը պիտի մեր նպատակադրումներին առավելագույնս ծառայի։
Մինչ այս որոշումն այսօր կառավարության նիստին հարցը երկար քննարկվեց։ Հունվարի տոնական օրերի քանակը կրճատելու օրինագիծը կառավարություն էր բերել էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, որը գործադիրում աշխատում է մոտ 4 ամիս, իսկ մինչ այդ աշխատել է հիմնականում բիզնես ոլորտում։ Այդքան երկար արձակուրդ ունենալը վնասում է տնտեսությանը, վստահ է նախարարը։
Այս նախագիծը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության ուժեղ տնտեսության կայացմանը։ Այն կարգավորումները, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանի տնտեսական կյանքից, ըստ էության ջնջում են 10 օր, որի ընթացքում ըստ էության խրախճանքի 10-օրյակ է մեր երկրում հայտարարվում։ Այսօրվա Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետության ապագայով հետաքրքրված և դրա համար պատասխանատու յուրաքանչյուր քաղաքացի, գործարարները, բիզնեսը, ամբողջ տնտեսությունը չեն կարող թույլ տալ նման շրջանակներին, մենք պարտավոր ենք մեր վերաբերմունքը փոխել։
Հունվարի 2-ը, 3-ը, 5-ը և 7-ը աշխատանքային դարձնելու դեպքում արդյունքը դրական է լինելու, վստահ է նախարարը։ Աջելու է համախառն ներքին արդյունքը, երկիրն ավելի գրավիչ է դառնալու ներդրումներ կատարողների համար, քանի որ տարածաշրջանում բոլորն անցել են կարճ ժամանակի Ռուսաստանից բացի։ Նախարարի խոսքով իրենց առաջարկի հիմքում ծավալուն ուսումնասիրություններ են։ Գործադիրում սակայն բոլորը չէ, որ կիսում էին այս տեսակետը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը համաձայն չէ նախագծի ընդունմանը այս տեսքով։
Աշխատանքային օրենսգրքով քաղաքացիներին հանգստի իրավունքի համարագրման սոցիալական հրաշքներ է ապահովում, և սրանով այս 5 աշխատանքային ոչ աշխատանքային օրերի կրճատումը էականորեն նվազեցնում է տարվա ընթացքում աշխատողների հանգստի օրերի քանակը, որը թեև նախաձեռնող նախարարությունը ներկայացրել է, որ հանգստյան օրերի քանակով Հայաստանը գերազանցում է մի շարք երկրների, նման տեղեկատվությունը իրականությունը չի համապատասխանում մեր միջին երկրների մակարդակի գործող կարգավորումներով։
Արաքելյանը նաև նկատում է, շատ երկրներում ընդունված է մարդկանց լրացուցիչ ոչ աշխատանքային օրեր տալ, երբ որևէ տոնական օր շաբաթ կամ կիրակի է լինում, մի բան, որ չի արվում Հայաստանում։ Արդյունքում տարվա կտրվածքով Հայաստանի քաղաքացիների ոչ աշխատանքային օրերի քանակը մեծ չէ։ Նա նաև այլ կերպ է հակադարձում Քերոփյանին, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին համախառն ներքին արդյունք չի ստեղծվում։
Բնական է, որ առևտուրն ու ծառայությունները ոչ աշխատանքային օրերին ավելի շատ համախառն ներքին արդյունք են թողարկում, հանգիստ, հյուրանոցներ, առևտուր։ Պարզացած նոր տարվա օրերը ինչքան երկար են, այնքան առևտուրը ավելի շատ է լինում, մարդիկ ավելի շատ են գնում հանգստյան տուն։
Եվ իհարկե մի կողմից դուք ճիշտ եք, բայց մյուս կողմից էլ ես կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ ռեստորաններ են փակ, խանութներն են փակ այդ օրերին, և ընդհանրապես ամեն ինչը կանգնած։
Այն երկրները, որոնց Հայաստանը ձգտում է նմանվել իրենց ամանորյա նման երկար արձակուրդի շռայլություն, թույլ չեն տալիս, նկատեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։
Ենք տեղափոխելով քննարկումներ ազգային ժողով, որտեղ նաև մեր մյուս գործընկերները կարող են ներկա լինել, և այս հարցը մինչև աշուն լուծած ունենանք արդեն բոլորի համար ընդունելի, բայց միևնույն ժամանակ իներցիայից զերծ մնալու տրամաբանությամբ։
Քննարկենք առանց խուճապի, ամփոփեց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ կարևոր է առաջիկա ամիսներին պարզել այս հարցում հանրային տրամադրությունը։ Ազատության փոքրիկ հարցման ամենատարածված արձագանքներից մեկն այսպիսին էր. Եթե աշխատանք լինի, պատրաստ ենք աշխատել ցանկացած օր։
Աշխատանք չունեն։ Գոնե երիտասարդները այսօրվա դրությամբ պետք է պարտադիր ունենան, թե որ մտածում են օրերը, ինչ են ասում, սահմանափակեն, այսինքն տոնական օրերը քչացնեն, դա հարցի լուծում չի։ Մարդկանց համար ինչքան զբաղվածության հարց լուծեն, այնքան ավելի լավ կլինի։ Իսկ ազատ լինելու համար պարտադիր չի կառավարությունը այդ հարցով զբաղվի։ Կառավարությունը ավելի արդիական հարցեր կան, որոնցով պետք է օր առաջ։
Մեզ հանդիպած մեծաթիվ մարդիկ նշեցին, որ հունվարյան արձակուրդը երկար են համարում, դեմ չեն այն կրճատելուն։ Շատերն էլ նշում էին, որ իրենք այսպես թե այնպես աշխատում են, անկախ թե քանի ոչ աշխատանքային օր ամրագրված կլինի օրենքով։
Մասնավորը 31 օրա, 32 օր աշխատում են։
Չէ, տարբերություն չկա մեզ համար։
Գիշերն ենք աշխատում, ցերեկն են։ Պիտի գիշերը հողը ջրենք, ցերեկն էլ տանենք ծախենք։
Ընդհանրապես նոր տարին ինքը ինչ-որ սուրբ տոն չի, սուրբ տոնը սուրբ ծննդյան տոննա, այսինքն հունվարի 6-ը, պիտի հունվարի 6-ը ուրեմն լինի ոչ աշխատանքային, այդ տրադիցիան ես չգիտեմ որտեղից այդ ճիշտ ասած։
Բարի մեր 2, 3, 4, 5,
այսինքն մեկը կարա չաշխատ, այսինքն աշխատանքային օր չլինի, բայց դե մնացած օրերը իմաց չեմ տեսնում, որ ասենք ամբողջը աշխատանքային չլինի, ճիշտ ասած, ուրիշ ոչ մի տեղ տես չի։
Այսպես թե այնպես ես համար աշխատանք։
Ինչ համար աշխատանքային է, այնպես որ իմ համար միևնույն
է։ Ես համամիտ եմ, որ կրճատվի, եթե անկեղծ։ Ուղղակի չգիտեմ, միշտ կողմ եմ եղել այդ աշխատելուն։ Շատ են տեսությանը կարծումը վնասան։ Իհարկե, տանը երկար ենք մնում ամեն դեպքում, մերսի։
Հունվարին 7 օր հանգստանալու կողմնակիցների եւս հանդիպեցինք։
Չէ, կարծում եմ այն ինչը որ հիմա ստեղծված է արդեն այդ ռեժիմը լրիվ հարմար է, ու մարդիկ էլ արդեն հարմարվել են, ու հետո էլ այդ օրերը ցենս տոն օրերը ամեն դեպքում մեր հայերիս մոտ իհարկե արտասահմանում ուրիշ ձև է, բայց մեզ մոտ ոնց որ 7 օր 7 գիշեր նշվում է այդ տոները։
Չէ, ինձ թվում է սխալ է։
Ձեզ հաճելի ավելի հանգստանալ։
Հա, գոնե այդ օրերին չհանգստանան, ինձ թվում է ավելի լավ կլինի այդ օրերին հանգստանան։
Ցախ հարցերը լուծել էինք մնացել էր այդ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի ցուցանիշները շարունակում են ավելանալ պատվաստումների գործընթացը, սակայն առայժմ մեծ ոգևորություն չի առաջացնում։ Անցած 3 օրում ընդամենը 60 մարդ է պատվաստվել։ Հանրային իմունիտետի ձևավորման համար մինչդեռ մասնագետների անհրաժեշտ է, որ այդ ցուցանիշը հասնի 700,000-ի։ Սաթնիկ Հարապետյանին լսենք։
Դարիչը դնենք սաթա էլեմենտները այսպես։ Դնենք մեջը։ Պատասխանը մեգալուս պահանում են, պատասխանը նույնտեղ մեջը, պետք է մնա 6 ժամ ընդամենը բացած վիճակում։ 6 ժամ եթե լրացավ կորուստեղը, արդեն կսնենք այլանդուղի մեջը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների առաջին 2 օրը պատվաստվել են միայն 60 հոգի, թիվ 13 պոլիկլինիկայում 10 հոգու համար նախատեսված AstraZeneca տեսակի պատվաստանյութի առաջին սրվակը բացվեց միայն այսօր։ Պատվաստման ենթակա խմբում գտնվող քաղաքացիները մինչ պատվաստման սենյակ հասնելը նախ ընդհանուր վիճակի ստուգում են անցնում։ Ստուգվում է քաղաքացիների ընդհանուր առողջական վիճակը, տվյալները ներառվում են հատուկ թերթիկներում ու նաև տեղեկացվում են հնարավոր բարդությունների մասին։
Պատվաստումից հետո կարող է թեթև ջերմություն ունենալ կամ նույնիսկ բարձր ջերմություն ունենալ, ինքը պիտի ունենա մկանացավ, ոսկրացավ, հոդացավ նման բաներ, որ լինում են պատվաստանյութով ստանալուց հետո, պատվաստումը ստանալուց հետո։ Այդ որ ինքը չվախենաց այդ մեջ չլինի, պիտի տեղեկացված լինի։ Բացի դրանից հսկողության տակ կլինի մեզ մոտ։
Քաղաքացիները ստորագրում են, որ ինքնակամ են պատվաստվում և արդեն պատվաստումների սենյակում ստանում են առաջին դեղաչափը, երկրորդը կստանան 8 շաբաթ անց։
Կես ժամ դուք կսպասեք։
Կես ժամ սպասեք։
Այո, որպեսզի հանգած։
Հա։
Ոչինչ բաներ չեն, մեծ մասամբ չի լինում։
Ահա։
Մեր հսկողության տակ կգնանք։ Սպասեք, հետո լավ կնա, թող գնա, մնացածը արդեն բժիշկը կհասցնի։
Հարցում եմ Սպուտնիկով, բայց դեռ ամեն լավը պատրաստվի, քաթը չպատրաստվի։
Ինչու՞ որ։
Ընտրում եմ չարիքներ փոքրել։
Թիվ 13 պոլիկլինիկայում 340 դեղաչափ պատվաստանյութ են ստացել։ Տեղամասային բժիշկները հերթով զանգահարում եւ հրավիրում են քաղաքացիներին։ Առայժմ հրաժարվողների թիվն ավելի մեծ է, քան ցանկացողներին է, ասում է պոլիկլինիկայի տնօրեն Ռուզան Դուրգարյանը։
Մեկը կա, որ ուղակի ասում է, չի ուզում պատվաստել, են մեկը ասում է, որ ենթադրենք ալերգիա ունի պատվաստանյութերից, մյուսը ասում է, որ ինչ որ վատ բաներ է լսել, դրա համար չի ուզում պատվաստվել։
Քաղաքացիների տրամադրությունը հասկանալու համար մենք էլ փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք։ 60-նաց քաղաքացիներից շատերը պատրաստ էին եւ ունեին ցանկություն պատվաստվելու։
Անպայման պետք է պատվաստել, որովհետեւ ավելի լավ է պատվաստել, թե հիվանդանալ։
Վախենում եմ, բայց արդեն հիվանդացել եմ, ես էլ ամուսինս, էլ գիտենք էտի ինչ դաժան բան է։ Փորձելու ենք պատվաստվել։ Ստիկ չի, գնամ Ռուսաստան այնտեղ։
Ինչո՞ւ։
Դամուշ չի գիտեմ ինչ պիտի սերսկվի։ Դավերի չունեն։
Ես չեմ ուզում։ Վախենում եմ։ Որ ներնեմ։
Հանդիպեցինք նաև քաղաքացիների, ովքեր ավելի շատ վախենում էին պատվաստվելուց, քան վարակվելուց։ Պատճառը տարածված լուրերն են պատվաստանյութի որակի ու հնարավոր բացասական հետևանքների մասին։ Բրիտանա-շվեդական ընկերության կողմից ստեղծված AstraZeneca պատվաստանյութը այս պահի դրությամբ գործածվել է 118 երկրում։ Ամբողջ աշխարհում օգտագործվել է 200 միլիոն դեղաչափ և գրանցվել են ընդամենը մի քանի տասնյակ կողմնակի ազդեցության դեպքեր։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով падգամավորների հարցերին ասաց առողջապահ նախարարը։
Երկրներ կան, դրանք շատ ցակավաթիվ են, մի քանի երկրներ, որոնք որ այս պահին կասեցրել են որոշ խմբականակների օգտագործումը, ինչեւ որ լրացուցիչ եզրակացություն մասնագիտական կառույցների կողմից կտրվի։ Շատ երկրներ էլ վերսկսել են օգտագործումը, սակայն փոփոխել են տարիքային շեմը։ Մենք եւս վերջերս որոշում կայացրեցինք, որ քանի որ այն սակավաթիվ կողմնակի ազդեցությունները, որոնք որ գրանցվել են, տեղ են գտել երիտասարդների մոտ, օգտագործման տարիքային շեմը սահմանել 55-ից բարձր։
Հայաստանում նախատեսվում է 1 տարվա ընթացքում պատվաստել 600,000-700,000 բնակիչների։ Սա բավարար է հանրային իմունիտետի ձևավորման համար, ասում է նախարարը, սակայն աշխարհում կա պատվաստանյութի դեֆիցիտ, հետևաբար պատվաստումների համար սահմանված են առաջնահերթություններ։ Անդրադառնալով Հայաստան ներկրված պատվաստանյութի պիտանելիության ժամկետին, նախարարը նշեց, որ AstraZeneca-ի արկա դեղաչափերը կիրառելի են մինչև մայիսի 31-ը, այսինքն ներկրված ամբողջ դեղաչափը պետք է սպառվի մինչ ժամկետի ավարտը։
Այն Հայաստանն է ընդունվել 2 ամիս օգտագործման ժամկետով, եւ դա բավարար է, լիարժեք համապատասխանում է բոլոր չափանիշներին։
Նախարարն ընդգծեց, խոցելի խմբերի համար պետական միջոցներով իրականացվող պատվաստումներն անվճար են, սակայն մասնավոր ընկերությունները եւս գործընթացին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել, եւ հնարավոր է քաղաքացիներին հասանելի դառնա նաեւ պատվաստվելու վճարովի տարբերակը։ Մինչ այսօր Հայաստանը ներկրվել 24,000 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ, 7,500 քաղաքացու համար էլ 15,000 դեղաչափ Sputnik V, իսկ մինչ այդ որպես նվիրատվություն Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից տրվել էր 2,060 դեղաչափ Sputnik V պատվաստանյութ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ, որոնք այս անգամ կազդեն նաև երկրի պետական պարտքի վրա։ Սահմանափակումների ցանկում են նաև տասնյակ անձինք և ընկերություններ, որոնք ըստ Սպիտակ տան միջամտել են 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Տարեսկզբից պաշտոնը ստանձնած նախագահ Բայդենը վաղուց էր զգուշացրել, Ռուսաստանը պատասխան է տալու իր արածների համար, Մոսկվան իր հերթին սպառնում է կոշտ ու ցավոտ հակազդեցությամբ։ Գերտերությունների խորացող դիմակայության մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգները այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Ապրիլի 13-ին նախագահ Ջո Բայդենը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում առաջարկել է հանդիպել որևէ երրորդ երկրում և քննարկել երկկողմ հարաբերությունների առավել կնճռոտ խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Եվրոպայում։ Երեկ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հանդիպման է հրավիրել Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության, Ուշակովը դեսպանին ներկայացրել է Կրեմլի դիրքորոշումը. եթե Ամերիկան ցանկանում է բարելավել կապերը Ռուսաստանի հետ, ուրեմն ոչ մի նոր սանկցիա։ Եվ ահա արդեն այսօր հայտնի դարձավ, որ Ամերիկան ընդունել է 10 դիվանագետների արտաքսելու որոշում և սահմանել է պատժամիջոցներ մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների, ինչպես նաև կազմակերպությունների նկատմամբ։ Արտաքսման հրահանգ ստացած մարդկանց թվում են դիվանագիտական անձնագրերով ռուսական հետախուզ ռուսական կառույցների ծառայողներ։ CNN-ը հայտնել է, որ Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետներին կտրվի 30 օր Ամերիկայի տարածքը լքելու համար։ Պատժամիջոցների ենթարկվածների ցանկում 32 ֆիզիկական անձ է և 6 ընկերություններ, որոնք նպաստում են Ռուսաստանի ապօրինի կիբերակտիվությանը։ Այդ անձինք և ընկերությունները փորձել են միջամտել 2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին և ապա տեղեկատվություն են տարածել։ Ըստ ամերիկյան հետախուզական կառույցների, կիբերգրոհների նպատակն էր նոյեմբերյան ընտրություններում սատարել գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփին և վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենին։ Ամերիկյան կողմը պատժում է ռուսներին նաև Աֆղանստանում ապակայունացնող գործողությունների դիմելու, մասնավորապես ԱՄՆ-ի և դաշնակիցների զինծառայողների վրա հարձակվող թալիբներին պարգևավճարներ տրամադրելու համար։ Պատժամիջոցները սահմանվում են ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու նպատակով SolarWinds ընկերության կայքէջը հակերային գրոհով կոտրելու և դրա միջոցով ամերիկյան բազմաթիվ մասնավոր և առնվազն 9 պետական հիմնարկների, այդ թվում ֆինանսների, առևտրի, արդարադատության նախարարությունների կայքէջեր ներխուժելու համար։ Վերլուծաբանները հանգել են այն եզրակացության, որ կիբերային գրոհները իրականացրել է APT-29, նույն ինքը Cozy Bear հակերային խումբը, որը աշխատում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պատվերով։ Երեկ Վաշինգտոնում Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում ռուսական վտանգին է անդրադարձել ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնզը։
And next, with respect to Russia, it will also employ, as we've reported publicly, new weapons and cyber capabilities to threaten the United States and its allies.
Ռուսաստանը կշարունակի կիրառել կիբեր կարողությունները և սպառնալ Միացյալ Նահանգներին ու մեր դաշնակիցներին, խեղաթյուրել ընտրարշավները, հատկապես ամերիկյան ընտրությունների պարագայում, պառակտումներ սերմանել և ազդել ընտրություններում որոշումներ կայացնելու վրա, ասել է Հեյնզը։
And seeks to use malign influence campaigns, including in the context of US elections, to undermine our global standing, so discord and influence US decision making.
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը դատապարտում է սանկցիաների քաղաքականությունը և այն ապօրինի է համարում։
В любом случае действует принцип взаимности в этом деле. Взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы.
Փոխադարձության սկզբունքը ուժի մեջ է եւ բոլոր դեպքերում Ռուսաստանը կձեռնարկի պատասխան միջոցներ սեփական շահերը երաշխավորելու համար, ասել է Պեսկովը։ Վաշինգտոնը այս անգամ պատժի նոր եղանակ է ընտրում ամերիկյան ֆինանսական հաստատություններին կարգելվի անմիջական կարգով գնել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության կենտրոնական բանկի եւ ազգային հարստության հիմնադրամի պարտատոմսերը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի բյուջեի եւ ֆինանսական շուկաների կոմիտեի փոխնախագահ Սերգեյ Ռյաբուխինը վստահեցնում է, թե ռուսական պետական պարտքը սանկցիաների ենթարկելը իհարկե վնաս կհասցնի դաշնության տնտեսությանը, սակայն ճգնաժամ չի առաջացնի, քանի որ Ռուսաստանը ունի եւ անհրաժեշտ ներքին պահուստներ եւ ոչ դոլարային արժույթով արտաքին միջոցներ։ Այնուամենայնիվ, չնայած այդ հավաստիացումներին, երբ հրապարակվել են մոտալուտ սանկցիաների մասին առաջին լուրերը, ռուսական ազգային տարադրամի ռուբլու արժե զրկումը արագացել է։
Եվրամիության անդամ երեք երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի արտգործնախարարները մեկնել են Կիև իրենց աջակցությունը հայտնելու Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամում։ Արդեն մի քանի շաբաթ է Մոսկվան զինվորներ և զինտեխնիկա է կուտակում Ուկրաինայի սահմանների մոտ, պատճառաբանելով, թե իրավասու է սեփական բանակը սեփական տարածքում սեփական հայեցողությամբ տեղաշարժել։ Խրիմի բռնակցումից հետո, սակայն, Կրեմլի այդ փաստարկները քչերին են համոզում։ Հրաչմելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի և Մերձբալթյան երեք երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի արտգործնախարարները այսօր համատեղ ասուլիսում դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները, Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի կուտակումները և Մոսկվային կոչ են արել թուլացնել լարվածությունը տարածաշրջանում ու վերադառնալ բանակցությունների։ Մերձբալթյան երկրների արտգործնախարարները ժամանել են Կիև համերաշխություն հայտնելով Ուկրաինային։
Сьогодні в 4 ми можемо твердо заявити, що ми засуджуємо загострення Росією безпекової ситуації.
Այսօր մենք 4-ով հայտարարում ենք, որ դատապարտում ենք Ռուսաստանի կողմից իրավիճակի սրացումը, Մոսկվայի գործողություններն ու հայտարարությունները, որոնք ուղղված են ռազմական լարվածության սրացմանը եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման դիվանագիտական ջանքերի խարխլմանը։ Արտգործնախարարների համդիպանը ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա Մերձբալթյան գործընկերներին, որպես Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամների, խնդրել է այդ կազմակերպությունների առաջ բարձրացնել Ուկրաինային գործնական աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Կուլևան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինային ակնհայտորեն վախեցնում է պատերազմով, սպառնում է վերացնել ուկրաինական պետականությունը։
Світ на стороні України та міжнародного права. І це один з елементів стримання Росії від безрозсудних дій.
Աշխարհը եւ միջազգային օրենքը Ուկրաինայի կողմն են եւ դա Ռուսաստանին անմիտ գործողությունների զսպող տարերից մեկն է, ասել է Դիմիտրի Կուլևան։ Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչը հավաստիացրել է, որ Ուկրաինային մենակ չեն թողնի. Ուկրաինան միայնակ չէ, Ուկրաինան բարեկամներ եւ գործընկերներ ունի, ասել է Ռինկևիչը, հավաստիացնելով, որ պատրաստվում են միջազգային կազմակերպություններում քննարկել իրավիճակը եւ նրա խոսքերով միայն մեկ կողմ կա, որը պետք է գնա լարվածության թուլացմանը եւ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
There is only one side that really needs to de-escalate and this is the Russian Federation.
Նախորդին Ուկրաինայի հարցով հեռախոսադրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրանք նշել են, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի կրճատումը կնպաստի լարվածության թուլացմանը տարածաշրջանում։ Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտի փոխանցման Բայդենը եւ Մերկելը գտնում են, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանից պահանջել կրճատել զորքերի վերջին կուտակումները իրավիճակի սրացումը թուլացնելու համար։ Բայդենի եւ Մերկելի հեռախոսադրույցը հաջորդել էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների եւ պաշտպանության նախարարների տեսակոնֆերանսին, որի ընթացքում քննարկվել էր նաեւ Ուկրաինայի իրավիճակը։
Allies fully support Ukraine's sovereignty and territorial integrity. And we call on Russia to de-escalate immediately, stop its pattern of aggressive provocations.
Դաշինքը ամբողջովին աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, և մենք Ռուսաստանին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, դադարեցնել ագրեսիվ սադրանքները և հարգել իր միջազգային պարտավորությունները, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա նշել է, որ 2014-ին Ղրիմը բռնակցելուց հետո սա ռուսական զորքերի ամենախոշոր կուտակումներն են։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը ասել է, թե մտահոգված են ռուսական զորքերի կուտակումների կապակցությամբ շարունակում են մոտիկից հետևել իրավիճակին։ Լոյդ Օստինը ևս Ռուսաստանին կոչ է արել դադարեցնել սադրանքները և վերջին գործողությունների հետ կապված ավելի թափանցիկ լինել։ Վերջին շրջանի տեսանյութերը, լուսանկարները և այլ տվյալներ ցույց են տալիս ռուսական բանակի ստորաբաժանումների լայն տեղաշարժ Ուկրաինայի սահմանի մոտ և բռնակցված Ղրիմում, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է մտնել Ուկրաինա։ Ռուսաստանը Երևանից Սև ծովում զորավարություններ է սկսել, դրանց մասնակցելու նպատակով Կասպից ծովից 15 փոքր տարողությամբ ռազմանավեր են տեղափոխվել Սև ծով։ Ուկրաինան Ղրիմի մոտ 3 զորավարություններ է անցկացրել, որի սցենարով հետ են մղվել հակառակորդի զրահատեխնիկայի և տանկերի գրոհները։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտնել, որ ԱՄՆ-ն հետ է կանչել իր 2 ռազմանավերը Բոսֆորով Սև ծով մտնելու խնդրանքը։
Վերադառնան Երևան, շաբաթներ առաջ խորհրդանում ընդունված օրենքը, որը մի քանի անգամ ավելացնում է վիրավորանքի և զրպարտության համար սահմանված ստուգանքի չափը, առայժմ շրջանառության մեջ չի մտնի։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարվել է ստորագրել, ուղարկելով այն սահմանադրական դատարան։ Իշխող Իմքայելի պատգամավոր խորհրդանի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած փոփոխությունները ավելի վաղ լուրջ մտահոգություններ էին առաջացրել նաև տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների շրջանում։ Արտակուլյանն է մանրամասնում։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած աղմկահարույց նախագիծն ու դիմել է սահմանադրական դատարան։ Արմեն Սարգսյանը մտահոգ է վիրավորանքի ու զրպարտության համար նախատեսվող տուգանքի չափի զգալի բարձրացումը կարող է էական վնաս հասցնել խոսքի ու արտահայտվելու ազատությանը, զգալիորեն սահմանափակել լրագրողի լրատվամիջոցների ազատությունը։ Բացի այդ, ըստ նախագահի առաջարկվող փոփոխություններով որևէ համակարգային խնդիր չի լուծվում։ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ շեշտել է, վիրավորանքն ու զրպարտությունը անընդունելի և դատապարտելի են։ Մարտի 24-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված ու լրագրողական կազմակերպությունների իրավապաշտպանների կողմից բուռ ընդդատության արժանացած օրինագծով փոփոխություններ են նախատեսվում քաղաքացիական օրենսգրքում, վիրավորանքի համար սահմանելով գործող 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանք, իսկ զրպարտության դեպքում 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 6 միլիոն։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով.
Դեռ օրինագիծը, երբ որ պատրաստ էր և նախատեսում էր նույնիսկ հնգապատկել գործող չափերը, վերինշեմը, մենք ասում էինք, որ դա ուղղակի հակասում է բազմաթիվ եվրոպական կառույցների ուրեմն մոտեցումներին։
Առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունները ոչ միայն իրենց մտահոգություններն էին արտահայտել, այլև կոչով դիմել նախագահին, որպեսի վերջինս չստորագրի օրենքն ու այն բարձր դատարան ուղարկի։ Ոլորտի մասնագետները հույս ունեն ՍԴ-ն հակասահմանադրական կճանաչի օրենքը, քանի որ ավելի վաղ այս հարցին առնչվող որոշումը ընդունել։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով.
Նշված որոշումը ինքը ենթադրում է, որ դատարանները չպիտի այնպիսի փոխհատուցման չափեր սահմանեն, որոնք կարող են խիստ բացասաբար անդրադառնան լրատվամիջոցների ֆինանսական վիճակի վրա և որպես հետևանք լինի նաև սննդակացումը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան.
Եվ միջազգային կառույցների մոտեցումը և սահմանադրական դատարանի որոշման իմաստը դեռ 2011 թվականի այն է, որ փոխհատուցումը չպետք է հասցնի նախ եւ առաջ խմբագրության կոլապսին եւ տնտեսական ֆինանսական առումով եւ պետք է չվնասի խոսքի ազատությանը եւ լրատվամիջոցների գործունեությանը։
Օրենքի հեղինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը անհիմն է համարում իրենց ուղված քննադատություններն ու զարմացած է նախագահը լսել է լրագրողական կազմակերպությունների մտահոգությունները, բայց ոչ իր դիրքորոշումը։ Իշխողուժի ներկայացուցիչը մնում է նույն կարծիքին, այս փոփոխությամբ խոսքի ազատությունը չի սահմանափակվի, այն չի խոչընդոտի բարեխիշտ լրատվամիջոցների աշխատանքը։
Լրատվամիջոցները, որոնք չեն ենթադրում, որ իրենք զբաղվելու են զրպարտությամբ եւ վիրավորանքներ տարածելով, որևիցե անհանգստանալու բան չունեն։ Եթե իրանք մտածում են, որ իրանք վիրավորանք են գրում եւ դա իրենց անհանգստացնում է, ապա ես համարում եմ, որ դա արդեն իրենց խնդիրն է եւ այո, իրանք պետք է փոխհատուցեն եւ կողմը պետք է իրավունք հնարավորություն ունենա փոխհատուցում պահանջել։
Միջդեռ լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները համոզված են, օրինագիծը կարող է ազդել ազատ խոսքին, կաշկանդել առողջ ու սուր քննադատությունը ոչ միայն լրագրողների, այլև քաղաքացիների շրջանում։
Մենք հաշվի առնենք, որ պաշտոնյանները, քաղաքական գործիչները, տարբեր այլ հայտնի մարդիկ շատ հաճախ ուղղակի օբյեկտիվ քննադատությունը ընկալում են որպես վիրավորանք կամ զրպարտություն եւ դատարանների միջոցով փորձում են հաշվի առնել տեսնել, ապա այս օրենքը այս տեսանկյունից շատ վտանգավոր է դառնում հենց խոսքի ազատության եւ ԶԼՄ-ի գործնական առումով։
Իսկ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ենթադրում է ոլորտի օրենսդրությանն առնչվող իշխանությունների նախաձեռնությունները կոնկրետ անձանց ու լրատվամիջոցներին պատժելու նպատակ ունեն։
Եվ վերջում մշակույթի մասին. Երևանում բացվել է գեղանկարիչ Լևոն Լաճիկյանի ցուցահանդեսը հայկական եկեղեցիների գծանկարներով։ Գյումրեցի արվեստագետը շարքը սկսել է ծննդավայրից ու հասել մինչև Ղարաբաղի ու Արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիներին։ Գանե Դանելյանին լսենք։
Արվեստաբան Լևոն Լաճիկյանը տարիներ շարունակ ոչ միայն իր տասնյակ ու տասնյակ գրքերով, հարյուրավոր հոդվածներով ներկայացնում է հայկական մշակույթն ու արվեստը, այլև իր բազմաթիվ անհատական ցուցահանդեսներով է հանդես եկել ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Եվ ահա վերջերս Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվել էր նրա 16-րդ անհատական շատ ուշագրավ ցուցահանդեսը հայկական եկեղեցիներ խորագրի ներքո, որտեղ ներկայացված են Հայաստանում, Արցախում եւ աշխարհի հայաշատ գաղթուջախներում գտնվող հայկական եկեղեցիների 33 գծանկարները։ Ինչպես նշում էր հեղինակը մեր զրույցի ընթացքում, ընդհանուր առմամբ սա գծանկարչական եկեղեցապատում է։
Եկեղեցաշինությունը ես չեմ դիտում որպես քարի դրի ինչ-որ զուտ-ճարտարապետական, այլ եկեղեցին որպես հավաքական կառույց մեր դրոշմի նկարագրությունը։ Եվ ես ինչ որ արեցի, իհարկե սկզում իմ ծննդավայրի եկեղեցիները, Գյումրվա եկեղեցիները, հետո Պապիս եկեղեցին, Կարսի Սուրբ Առաքելոցը, եւ այդպես ընդհանրապես միջոց սո եկեղեցիներ եւ ասենք աշխարհի տարբեր միջօրեականներում։
Նշենք նաեւ, որ բոլորին վերջերս գծանկարչական է եկեղեցապատումը հայկական եկեղեցիներ խորագրի ներքո, որպես բացի կաշար ալբոմ, նաեւ լույս է ընձայվել Edit Print հրատարակության կողմից։ Բացի կաշար ալբոմի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ ազգային գրադարանում հենց ցուցահանդեսի բացման օրը։ Լևոն Լաճիկյանի խոսքով,
սա մեր ազգային գիտակցության քարեղեն դրսևորումներն են եւ այսօր փաստորեն որ տեսնում եք Արցախում ինչ է կատարվում, այսքան բնակելի շենքեր եւ այլն հարվեցին, բայց ամենաշատ բանը բարձրացեց Ղազանչեցուց եկեղեցին։
Հաստատ ձեր ամբողջ այս եկեղեցապատումի մեջ Արցախյան հատվածը իր դերը ունի։ Հիմա ԱՆՆ-ի մեջ խոսում է, թե Ադրբեջանը ինչ, այսպես ասենք, համառությամբ փորձում է հայազրկել, ռուսական ուշադրանքների դեմ է հայազրկել։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, այստեղ ի վերջո ինչ կարող ենք մենք անել եւ ինչ կարող անել համաշխարհային հարությունը։
Ես կարծում եմ, որ մեր պատկան կարույցները, արտաքին գործոս նախարարությունը, մեր հայ առաքելական եւ Սուրբ Եջմիածին Մայրաթորը, Անտիլիասը պետք է իրենց ամբողջ սփյուռքը, ինչպես մենք կարողացանք այդ պատերազմի առաջին օրերին համախմբել, այսինքն նույն ձևով պետք է այս բարձրաձայնել միջազգային տարբերությանը, միարված ազգերի կազմակերպություն եւ իհարկե ՀՈՒՄ պարտականությունը պիտի կատարի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։
Բայց նույնիսկ Նախիջևանի հուշարձանների խաչքարի ոչնչացումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չկարողացավ կանխել կամ
այդ դա է հարցը, թե լավ մարդկությունը համրացել է, եւ այսինքն մենք այստեղ ոչ միայն տապակում ենք մեր հոգսերը, այլ նաեւ մտածում ենք, էլի թե վերջապես խոսում ենք այսքան մշակութային արժեքներից։ Սա միայն այս ինչ որ նկարված է, ինչ որ ցուցադրում, սա միայն ազգային արժեքներ չէ, չէ՞ վերջը։ Եվ վերջը գաղտնիք չէ, որ քրիստոնեական առաջին գմբետակեր եկեղեցին 301-ից 303 թվականին կառուցվել է Սուրբ Եղիշմի ազգում։ Բայց ասենք թե ոչ մի կերպ ինձ համար հասկանալի չի միջազգային կառույցները, որոնք ուղղակիորեն կոչված են հենց ազգային մարդկային արժեքների պահպանությանը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ։ Գիտեք, ասում եմ, լավ լինել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդ հռոմում։
Քոչարյանի դեր լավ նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանի, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։